sopa verde.
Era una vez un cuello a que se haya gustado verde. Lechugas verdes, brócolis verdes, coles verdes, chícharos verdes, espinacas verdes, alcachofas verdes y pimientos verdes.
Solo me gusta verde.
Un día, a formiga, farta de oír verde por aquí, verde por allá, dejó o túnel que cavaba no formiguero.
Tráete una amiguinha de torta de chocolate.
No me gusta a torta de chocolate. Es marrón. Y a mí no me gusta el marrón, solo me gusta el verde.
Te masticó unas follas de lechuga.
A formiga fui a buscar el ratiño, que remexía no liso.
Tráete dos anaquiños de tomate.
No me gusta el tomate. Es vermelho. Y a mí no me gusta el vermelho, solo me gusta el verde.
Te masticó un poco de brócoli.
A formiga e o rato foron buscar o pato, que nadaban no lago.
Cuac, cuac, tráñache tres rebanadas de pan.
Non me gusta o pan. É branco. E a mí non me gusta o branco. Só me gusta o verde.
E mastigo unhas follas de col.
A formiga, o rato e o pato foron buscar o gato, que durmía no tellado.
Miau, tráiche catro sardiñas.
Non me gustan as sardiñas. Son grises. E a mí non me gusta o gris. Só me gusta o verde.
E masticou un chícharo.
A formiga, o rato, o pato e o gato foron buscar o porco, que se emborcallaba na lama.
Tráete cinco berenxenas.
Non me gustan as berenxenas. Son moradas. E a mí non me gusta o morado. Só me gusta o verde.
E mastigou unhas follas de espinaca.
A formiga, o rato, o pato, o gato e o porco foron buscar o burro, que horneaba na corte.
Traíoche sete cenorias.
Non me gustan as cenorias. Son de cor laranxa. E a mí non me gusta a laranxa. Só me gusta o verde.
E masticou unhas alcachofas.
A formiga, o rato, o pato, o gato, o porco e o burro foron buscar a vaca, que rumiaba no prado.
Tráiche sete mazorcas de millo.
Non me gusta o millo. É amarelo. E a mí non me gusta o amarelo. Só me gusta o verde.
E masticou un cachiño de pemento.
Non quero probar outra cor. Non hai nada como verde.
A formiga, o rato, o pato, o gato, o porco, o burro e a vaca iban buscar o galo, que carcaseaba para dar as horas.
Entón, o moucho desde o alto da nogueira dixo:
temos que acabar con este enredo de cores. Imos facer unha sopa.
Botou nunha pota amiguinho de torta de chocolate, os dúos anacos de tomate, as tres rebanadas de pan, as catro sardiñas, as cinco berenxenas, as seis cenorias e as sete mazorcas de millo, que o coello non quixera probar. Cubriu todo con leituga, brócoli, coles, espinacas, chícharos, alcachofas e pementos verdes, engadiu auga, remexou e remexou, coceu e recoceu.
Despois probou unha cullerada e dixo:
¡Qué rico!
O coello mirou desconfiado e se ia a dicir: non me gusta. Pero ao ver todas aquelas cousas verdes abaneando na sopa, apeteceulle probar. Comeu un pouco, outro pouco, un pouco máis, lambeu a pota, as patas e os bigotes, exclamou:
a mellor comida que provei na miña vida!
Moi contento e coa barriga chea, fui botar unha soneza.
Ai, que parvo este coello! Pensaba que só lle gustaba o verde.